Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Nuo šiandien studijoje aktorė, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė Rasa Samuolytė. Sveiki.
Labas.
Visai neseniai gavot nacionalinę kultūros ir meno premiją, tiksliai reikėtų sakyti, už įspūdingą aktorystės diapazoną ir įtaigą teatre ir kine. Vasarą sulaukėt ir trečiosios berods sidabrinės gervės, jeigu neklystų. Tai kaip geriausia kino aktorė tuomet buvo apdovanota, darbingi ir laimingi metai, taip reikėtų suprasti.
Taip, iš tiesų negalėčiau nieko pridurti.
Kalbant apie tą diapazoną, nes nu, toks keistokas gal pasakymas už ką, bet kaip jūs pati matot na, diapazoną ir tokius turbūt skirtingus vaidmenis, nuo ko iki ko teko karjeroje prakeliaut, gal taip reikėtų formuluoti?
Na, nežinau, gal nesakyčiau, kad keistokas diapazonas vis tiek jisai apibrėžia kažkokį tai nuo iki, sakykim, tą kelią visą apima. Tai galbūt aš tikrai ir teko man nuo iki pravažiuoti šitą kelią ir aš tikiuosi, aš važiuoju dar ir važiuosiu, bet ta prasme, kad išbandyti skirtingus žandrus, skirtingus, nekalbant tarp skirtingų žandrų, ne komedija, tragedija, arba personažai skirtingi nuo teatras kinas. Tai aš manyčiau, kad tai, kad tai šita prasme atsispindi tame žodėje diapazonas.
Tuos pačius kontrastiškiausius vaidmenis galite vardat?
Mhm. Na, sakykime, merės vaidmuo laisvėje ir sonatos vaidmuo terapijose Birutės Kapustinskaitės pjesėje. Sakykime, tartiufas ir vaidmuo džiuhatsu Nerijaus Milleriaus ir Linos Lužytės, kuris dar nepasirodė. Arba kas čia dar? Kraštutinumai tokie, jeigu imti, kaip aš jaučiuosi. Sakykime, Paradas filmas, ar ne, ir filmas Nova Lituanija, du skirtingi ir stiliaus prasme kinai ir personažų prasme vaidmenys.
Mes kartais mėgstam tos na, aktorius taip labai gal suskirstyti, netgi kas vat, komedijas gerai išvaidina, kas tragedijas gerai vaidina, kam kas prie veido tinka ir panašiai pas jūs ta tokia na, karjera rodo, kad pavyksta jums suderinti ir na, įsigilinti, galbūt taip reikėtų sakyti, į labai skirtingus vaidmenis. Kaip jūs pati na, matot tuos įrankius, kuriais naudojantis per tokius skirtingus žanrus ar ne keliauti pavyksta jums?
Na, sakyčiau, kad tie įrankiai tai būtų, kaip ir jūs minėjote, skirtinga dramaturgija arba skirtingi scenarijai, skirtingi kūrėjai, su kuriais tu susitinki. Iš vienos pusės, kaip ir jūs sakot, taip yra tas klišė, sakykime, tokia, sakykime, susiformuoja. Tas aktorius gali tą ir jau tada pas tą aktorių pasiūlymai eina tik tai tokie, ar ne. O tas aktorius gali, na, tai man labai aš tiesiog tikrai labai džiaugiuosi, kad režisieriai, kuriai mato mane skirtingą. Aktoriaus profesija yra pakankamai visiškai priklausoma, sakykime, nuo to, kokius tu gauni pasiūlymus. Na, yra tokie, sakykime, išskirtiniai atvejai, kur tu gali pasakyti, aš noriu šito ir aš manau, kad aš galėčiau šitą padaryti. Bet iš esmės visada renkasi tave. Ir aš tiesiog labai džiaugiuosi, kad režisieriai pamato mane ir tame lauke, ir kitame.
Tuos prilimpačios klišės, kurios galbūt na, labiau atsiranda kitiems aktoriams, bet jūs matote dėl ko tos klišės taip staigiai prilimpa? Ar žmogus tiesiog labai gerai išvaidina kažkokią vieną komediją ir tada jau bus matomas kaip na, tam tikras komediantas, jeigu taip galima sakyti?
Man atrodo, kad čia labai įvairūs dalykai. Vieni žmonės pamato, kaip jūs sakote, kad aktorius labai, ko gero labai kažkas turi pasisekti tame spektaklyje arba tame kine ir staiga vienas režisierius užsinori irgi tokio pat ar panašaus, ar tas aktorius gali pritraukti publiką, ar labai, labai įvairūs būna. O gal iš kitos pusės kitiems ir atrodo, kad tik tai tas aktorius galėtų suvaidinti tą. o pats, tik tai pats aktorius gerai žino savo, sakykim, vaidmenį suvaidintus ir jis jau galvo, o ne, aš jau šitą vaidinu, bet ar nu, įvairiai.
Dažnai būna, kad kreipiasi žmonės, na, režisieriai ir kalba apie tai, kad arba na, pjeses rašydami, kad štai rašė kažkokį vaidmenį ir galvoja būtent apie jūs, o jūs pasižiūrėt ir galvojat, nu ne, ne, ne man šitas.
Ne, neatsimenu tokio.
Dažniausiai sutampa.
Dažniausiai sutampa. Tie atvejai yra labai reti ir jie labai labai džiugina. Ta prasme, tai yra tokia didžiulė dovana, aš tai vertinu, sakykim, kaip ir Tito Lauciaus pasiūlymas nusifilmuoti parade. Tai jis man apie tą mintį savo, kad jis rašo scenarių, užsiminė 2 metai iki filmo, tiesiog susitikęs gatvėje po šeimos. Po šeimos ir sako, rašau scenarių ir galvoju apie tave. O aktoriui pasakyti, kad galvoju apie tave, kai rašomas scenarius, tai iš tikrųjų yra dovana. Reiškia labai daug dalykų, reiškia tu esi svarbus. Tai, aišku, iš vienos pusės glosto savimylė, galima tai pasakyti, bet iš kitos pusės yra tokie kūrybiniai dalykai, kur tu galvoji, kad wow, jeigu tave mato tame vaidmenyje, tai reiškia kažkas įdomaus yra. Tu patiri tą, kad tu nesi vienas iš daugelio. Mes visi esam vienas iš daugelio, bet atsitinka situacijos, kad va, tave išsirinko šitoj situacijoje ir tai yra brangu. Nes tada iš tikrųjų ir aišku, po to aš sabiai, jis irgi užsiminėti tas tada buvo labai jokinga, užsiminė, tau rašau apie tave galvodamas, ne man rašau, bet apie tave galvodamas. Ir sako, tik tai nieko nesakiau, pamirškim, neįsipareigokim. Ir taip, ir aišku, supranti, ir aš galbūt tos metus vis tą pagalvodavau, kad dažnai, žinot, būna taip, kartais kokie sunkus periodai ten ar kūrybiniai kažkas nesiseka, ir tu pagalvoji, vat, aha, yra žmogus, kuris galvoja apie tave, tas kažkaip tai duoda tokių, kaip aš sakau, mielių kartais. Bet ir kai galų gale pavyko ir taip iš tikrųjų, kad jis parašė scenarių, tas filmas išvydo, jį pamatė žiūrovai, tai yra tokia dovana aktoriui. Ir galbūt tai buvo vienas atvejis kine, o kitas atvejis, kai Birutė Kapustinskaitė rašė terapijas ir jį davė paskaityti terapijas ir sako, rašydama, turėjau mintį, kad tu galėtum suvaidinti šitą personažą. Tai va, ir tai sutapimai tokie gražus.
Jūs čia minėta būdų jaunus, jaunosios kartos, kurie jūs taip reikėtų sakyti, dirbot daug su Koršunovu, pavyzdžiui, su to pačiu Vaitkum. Ir tada labai įdomus dar tas momentas, aktorius, kai gauna pasiūlymą iš jaunos kartos kūrėjo, kuris nelabai nori, kad būtent jūs suvaidintumėte ar jo spektaklį arba kine. Kai, iš kur atsiranda pasitikėjimo? Ar lengva to pasitikėjimo surasti, kad būtent tas žmogus išpildys, ypatingai, jeigu tai yra pirmieji darbai to žmogaus?
Aš iš viso, žinokit, nejaučiu nepasitikėjimo, jeigu žmogurėjas jaunas. Aš niekada negalvoju apie tai, ar čia jis sugebės kažką padaryti. Ne. Man kaip tik atrodo, kad aš kažkokiu žiūriu su kažkokia viltim ir labai paprastai man ar vyresnis, ar jaunesnis kūrėjas, man nesidėlioja į lentynas, vienas viršui, kitas apačioj, ar taip toliau, aš neturiu tokios gradacijos.
Ta išpildymą priemat kaip, na, tiesiog savo darbą, kad ant jūsų tai
aš turbūt. Visų pirma, kai pasiūlo jaunas kūrėjas, jis, aišku, ateina su kažkokia medžiaga, aš ją paskaitau, ir tada mes nu, bendradarbiavom, arba ne, dažniausiai, kad iš tikrųjų tai baigėsi kažkokiais kūrybiniais susitikimais. Yra buvę atvejų, kai aš nepriėmiau kelių pasiūlymų, bet irgi tik dėl to, kad kažkokie nesutapo kažkokie ar laikas, ar kūrybiniai, ar idėja man nebuvo prie širdies. Bet iš esmės aš kalbu, kad aš neklasifikuoju, kad jaunas tai yra kažkokie neturi pasitikėjimo kažkokių tai fantų. Ne.
O lengviau yra dirbti su tais na, režisieriais, kuriuos jau gerai pažįstate ir labai daug esat pradirbusi, ar kaip tik tai na, šiek tiek apsunkina darbą?
Tai visokie etapai būna. Žinoma, lengva yra tai, kad dirbant su kuriais tu dirbi ne pirmą darbą, nu, sakykime, jeigu kalbėti apie Oskarą Koršunovą, apie tą visą laiką, kur susikūrė OKT teatras ir mes labai daug tokių didelių darbų padarėm, jisai labai manimi tikėjo ir tikrai gavau didelius vaidmenis, sakykim, iš tikrųjų. Ugnės Veidas, Romeo ir Julieta, Vasarvidžio nakties sapnas, Čechovas Maša, sakykim, Vyšnios, kalbu apie Žuvėdrą. Tai taip, yra toksai momentas, kad tu tarsi iš jų supranti, supranti tą kalbą bendrą, yra tas bendras žodinėlis kažkoks. Ir iš tos pusės yra, yra lengviau. Bet iš kitos pusės tu visada galvoji, kad tai netaptų kažkokia uždara per daug hermetiškų patogių, patogių kažkokių darinių ir vis tiek norisi tada vienas kitą provokuoti, kažkaip norisi kažką naujo, yra kažkokio, kažkokio, kažkokių minčių, kad nepasikartot, kad dar vienas kitam kažką suteikti, kažkokių atrasti dar kažką kartu. O kalbant apie tuos, kuriuos susitinki iš pirmo karto, sakykim, tai būna yra kontaktas, o būna, kad jo reikia tiesiog, reikia laiko, kad jis atsirastų. Pavyzdžiui, aš atsimenu, dirbant su Kristijanu Smetsu, pavyzdžiui, mano buvo vaidmuo labai nedidelis Vyšnių sode. Bet tas kontaktas, kuris užsimesga, jis yra labai brangus. Jis nebūtinai turi tau atnešti dar kitą vaidmenį. Bet tai yra kažkoks kūrybinė pažintis, kuri tau suteikia peno.
Ir iš kurios tiek tu gauni peno, tiek ir tas kūrėjas turbūt taip.
Nu, aš norėčiau tikėti, kad abipusiai.
Pertrauką padarom, tuoj pratęsim. Grįžtam į eterį, Rasa Samuolytė, aktorė, šiandieną su mumis. Kažkaip pakalbėjom šiek tiek pirmoje laidos dalyje apie tuos apdovanojimus, aš paminėjau. Ir turbūt yra įdomus ir tas kampas, na gavus, pavyzdžiui, jau ir pačią premiją, ar yra jausmas, kad tai kažkaip įpareigoja?
Manęs klausė šito, tai dabar kas bus po to, ką jūs jaučiate, kaip jūs jaučiatės, ar tai yra atsakomybė. Ir mano atsakymas... Aš taip jaučiu, kad aš nejaučiu naštos. Jeigu įpareigoja, tai ko gero, tu turėtum pradėti jausti įtampą. O kaipgi man dabar gyventi toliau po viso šito.
Kaip pateisinti
kaip
tą premiją?
Ne, aš manau, kad tai ta premija juk ji ir skirta už paskutinių septynių metų kūrybinį laikotarpį. Jis jau praėjo, jis jau įvyko. Ir bet kokiu atveju tu vis tiek visada... kadangi nori kurti ir turi galimybės, tu tik tai galvoji, kad tik tai būtų dar galimybių kurti ir kad būtų tik tai pasiūlymų ir kad tu būtum reikalingas. Tai tos naštos aš nejaučiu, gal tai yra daugiau kažkokia vidinis džiaugsmas ar toks buvo šventės kažkokios, šventė prasidėjo paskui, iš pradžių kažkokio sukrėtimo buvo net ką, iš tikrųjų...
Nes... Visiškai netikėta ar kaip?
Man, aš nesitikėjau. Tiesą sakant, tikrai aš jau kažkur kalbėjau, galbūt aš viso apie tai mažai galvojau, tik tai pradėjau jaudintis, kai pakliuvau tarp tų 12 nominantų į tą trumpą į sąrašą, aš pagalvojau, kad čia buvo man didelis įvykis ir supratau, kad jau net būti tame 12 žmonių sąraše yra labai daug. Tai reiškia, tave vertina, į tave žiūri, reiškia, apie tave galvoja, tave jau sukioja tarp kažkokių tai delnų. Ir padėjau jaudintis, kažkoks jaudulys atėjo, bet tikrai ne dėl to, kad bijojau negauti. Bet iš viso supratau, kad kažkas artėja tokio. Arba aš esu arti kažkokio tai sprendimo. O bet kai aš sužinau, kad aš ją ir gavau, tai iš tikrųjų buvo toks net sukrėtimas, sakyčiau. Nu, toks jaudulys, aš nesakau sukrėtimas, ne tąją prasme, kad čia kažkas baisaus. Kažkas tokio gero, bet taip užgriuvo. Tai ko gero, aš jaučiu daugiau neįsipareigojimą, nes man atrodo, aš ir anksčiau ir dabar norėčiau kurti taip pat su kažkokiais atradimais. Bet tokia kažkokia šventė, džiaugsmas.
Jūs sakot, kad sulaukėt jau ne pirmą kartą to įpareigojimo klausimo, bet ką mes tik pakalbėjom šiek tiek ir per pertrauką, kad toks kitas įdomesnis kampas, ką žurnalistai darė, kai jūs gavot tą premiją, na, aišku, sveikino jūs, klausė, kaip jūs ten jaučiatės ir panašiai, bet šalia to paties klausė ir ką darysit su piniginiu prizu. Mhm. Kaip tas klausimas?
Na, žinot, kai jis dažnas, Ir ypač buvo man, galbūt tuo metu, kai aš ypač tą dieną ir gavau premiją ir kai sulaukė tokių klausimų staiga, aš kažkaip protas juos atmeta, nes tu mažiausiai apie ką galvoji tuo momentu, apie tai, apie tą piniginę premiją ir kągi tu su ja darysi. Ir aš atsimenu, kaip po kažkurio laiko vėl aš pakvietė mane interviu žurnalistė ir ji interviu pabaigoje ir galvoju, ar paklaus ar nepaklaus šito klausimo. Ir jį manęs nepaklausė. Ir sako, o ko aš jūsų nepaklausiau? Gal kažko nepaklausiau? Sako, taip, nepaklausėt, kur aš išleisiu šituos pinigus. Ne. Tai toks keistas dalykas. Iš vienos pusės aš suprantu, tai galbūt tai yra, kaip pasakyti, man suteikta šita dovana ir tarsi aš turėčiau, kaip čia atsiskaityti, kur aš tai panaudosiu. Bet aš nežinau, ką aš su jais darysiu. Aš tiesiog, o iš kitos pusės toks keistas klausimas, tarsi aš jo ne jūsų paklausčiau. Ir ką jūs šiandien ketinate nusipirkti?
Sudėtingas klausimas. Man iš esmės jisai šiek tiek keistas, nes aš kažkaip pasižiūrėjau jį per tą socioekonominę perspektyvą kažkokią, kad štai aktorius gauna premiją, atrodytų turėtum kalbėti apie kažkokius tai svarbiausius personažus, išpildymus ar ne darbą ar panašiai. Bet tarsi galbūt pakreiptas tas klausimas dėl to, kad mes labai dažnai visuomeniai kalbam apie tai, kad štai aktoriai irgi sunkiai gyvena, mažai uždirba, jų profesija nėra įvertinta ir tarsi štai gauna kažkokį piniginį prizą, kuris ten susideda iš kelių tūkstančių ir dabar paklauskime jo, tai ką jis jau dabar šitą laimingą dieną darys, gal jam čia bus, nežinau, kažkoje paspirtis šiek tiek atsipūsti, kažkur pakeliauti, kažkur pabūti, nes veikiausiai jau taip mūsų Lietuvos aktoriai gerai negyvena, kad galėtų sau leisti. Tai turbūt yra to ir tokio nepatogumo ar kažkokios keistenybės tame klausime.
Galbūt. Iš esmės, kokia yra realybė, iš tikrųjų, aktorius turi labai daug dirbti Lietuvoje, kad jis užsidirbtų pakankamai pinigų, kalbant apie tai, kad tu galėtum kažkur išvažiuoti ar kažką savo daugiau leisti, nes iš tiesų yra realybė tokia, kad aktorius turi ne vienam teatre dirbti, kad jis galėtų užsidirbti savo tą atlyginimą, bet tokia yra realybė.
O tai kažkiek keičiasi?
Ar dabar kažkiek keičiasi?
Apskritai, žvelgiant na jūsų karjerą, nes ilgus metus prabuvot teatre, vis dar esat teatre, bet ar keičiasi tas na algų klausimas, ar kažkiek lengvėja tas gyvenimas aktoriams ar ne?
Jisai kažkiek keičiasi, taip, jisai keičiasi, bet galbūt ne tiek žymiai, gal ne tiek, kiek norėtųsi. Taip, bet visada sakoma, kad na dabar bus daugiau, bet vis tiek yra situacija tokia, kad realiai tu vis tiek turi dirbti keliose projektuose, kad tu galėtum užsidirbti tą sumą, sakykim, kuri tau yra reikalinga. Aš tiesiog, bet taip yra. Aišku, jeigu yra aktoriaus, kas yra, jeigu yra filmavimai, yra televizija, jeigu yra kinas, tai yra tokie papildomi, jeigu kalbant dabar apie pajamas, ne, tai yra papildomi pinigai, kurie labai prisideda prie aktoriaus gyvenimo šeimų biudžeto.
Ir tada ateina tas stereotipas, kai žmonės aktoriai nueina į televiziją arba į kiną ir tada jau tarsi sugadinta šia aktorius, jau jis teatre būdavo, bent jau seniau toks stereotipas, kad teatre štai jis jau neišvaidins tų rimtųjų vaidmenų ir galbūt net neverta jo kviesti. Ar tas momentas keičiasi?
Nežinau, ar šitas momentas, aš manau, kad keičiasi, aš atsimenu apie šitą nuomonę, apie kurią jūs kalbat, bet dabar galbūt tokio atsiranda realiai supratimo, kad ir daugiau pasirinkimo laisvės aktoriui kur dirbti, nes labai atsiranda daug ar ne televizinių pasiūlymų, serialų, kino, visai kitų platformų kažkur, kuris gali rinktis, vaikščioti, nueiti, sugrįžti ir taip toliau. Galbūt yra tiesiog aktoriai, kurie pasirinkę tą sferą, sakykim, televizinę daugiau ir nevaidina teatre, bet tai nerodo arba neįrodo, kad jis negali kitur dirbti arba kad jis jau kažkaip turi. Bet čia galbūt mes vis sugrįžtam prie tų štampų, kurius klausėt pradžioje. Man atrodo, yra aktorių, kurie gali dirbti ir derinti labai daug sferų, ir aktorių, kurie pasirenka ir dirba siūresniai.
Dar vieną trumpą pertrauką padarom ir tuoj pratęsim. Tęsime laidą kartu šiandieną su kino ir teatro aktore Rasa Samuolyte. Šiek tiek norėtųsi dar pasigilinti tuos skirtumus tarp kino ir teatro, nes bent jau kiek teko matyti jūsų biografiją, tai tarsi kartu tiek kinas, tiek teatras nuo pradžios ėjo. Na, bent jau ten pirmieji spektakliai ir pirmasis filmas buvo vos ne tais pačiais metais. Tai visą laiką kažkaip turėjo tą nuomonę, kad įmanoma ir teatras, ir kinas, ar visgi studijuojant mąstėt, štai būsiu teatro aktorė, arba štai noriu būti kino aktorė.
Kai aš studijavau, tai juk aš įstojau 93-ais, baigiau 7-ais, tai apie kiną kažkaip minčių nebuvo, nes to kino nebuvo. Aš nežinau, mes studijavom paraleliai su režisieriais, jie pasikviesdavo kažkokius egzaminus pasifilmuoti jų, bet kažkaip teatro buvo daugiausiai ir buvo tas laikas 2000-ieji jų pradžia, kai Lietuvos kino sistema griuvo, dar nauja nesikūrė ir nebuvo tos kino platformos, buvo daugiau teatro, bet aš atsimenu net 2000-aisiais pasirodė Valdo Navasaičio filmas Kiemas, tai pavyzdžiui, prisiminus castingą Valdo Navasaičio Kieme, ir jau paskui, tai yra, atrodo, kažkokie šviesmečiai nulėkė. Nes, pavyzdžiui, aš atsimenu, pas Valdą Navasaitį pasikvietė mane ir mane pofotografavo su kostiumais, man nieko nereikėjo vaidinti. Tai buvo, man atrodo, kokie 98-99 metai, nes filmas pasirodė tik 2000-aisiais. Ir aš išvažiavau su jaunimo teatro gastrolėmis, su spektakliu Jono Vaitkaus Tėvas, tai mano pirmas galbūt spektaklis profesionalioje scenoje su tokiu rimtesniu antraplaniu vaidmeniu. Mes išplaukėm iš Švedijos su gastrolėmis. Telefono tais laikais mobilaus neturėjau. Ir galvojau, na, ten castingas buvo, pasifotografavau, pamiršau viskas. Ir plaukiant atgal iš Švedijos į Klaipėdą, man atrodo, Kostas Moriginas tuo metu buvo jaunimo teatro vadovas, jis turėjo mobilų telefoną ir jam skambina, sako, Rasa, tave paims vairuotojas iš prieplaukos ir veši filmavimą. Į kokį filmavimą? Nu, čia kažką Valdas Navasaitis, supratau, kaip? Tai aš praėjau castingą, tai įsivaizduokit, nėra telefono, aš sužinau plaukiant iš Švedijos laivų, kad aš filmuosiuosi ir kad man pamaina tą dieną, kai aš atplauksiu ir prieplaukui laukia manęs sunkvežimio vairuotojas, kuris netyčia kažkaip tai surasas, kuris atvežtų mane į Vilniaus. Tai aš buvau pristatyta filmavimo aikštelę tokiu būdu. Tą pačią dieną su sunkvežimio vairuotoju, net į namus neužsukant, tiesiai nuvairavom į tą pagrindinę lokaciją Vilniaus senamiestėje, kuriame buvo filmuojamas Kiemas. Ir režisierius po tos filmavimo pamainos Valdas Navasaitis pasikvietė mane į kavinę. Aš ten atėjau ir sėdėjau su didžiulė gražių rožių puokštė, atsiprašė, kad čia taip netikėtai mane reikėjo pristatyti filmavimo aikštelį, ten kažkokie buvo nesusitarimai. Papasakojo, apie ką filmas.
Ne, čia jau po visko.
Tik po pirmos pamainos, nes po to man dar reikėjo filmuotis.
Įspūdingai.
Ir aš šitą visą pasimatymą po pirmos filmavimo dienos atsimenu su tokiu ilgesiu džiaugsmu, nes tai buvo taip gera sėdėti pirmą kartą režisierius tavęs laukia su rožio puokštė. Dar atsimenu, kad jis manęs paklausė, gal ko nors pasiūlė išgerti, aš pasimečiau, nes toks atrodo kavinė rimta, aš niekada tokias nevaikštų literatų buvo ten. Tie visi oficiantai vaikšto su baltais rankšlostukais per ranką. Ir galvojau, o ką čia išgerti, ką čia pasakyti. Ir atsimenu, tuo metu su studijoje gerdavom Starką ir Coca-Cola. Galvojau, galvoju, kažkaip čia gal ten ne ta vieta. Ir atsimenu, kad plaukiant paragavau Švedijoje viskio džimbimą. Ir aš sakau, jo, aš kažkaip džimbimą mėgstu.
Bet pats tas kastingas, jūs po to kalbėjot apie tai, kad na, tiesiog nufotografavo dėl to, kad pasižiūrėtų, kaip prieš kamerą plius minus atrodys, bet kaip vaidins, tai nu, pasižiūrėsime po to.
Tiesiog kažkas ten įvyko pas jos, kažkaip, man atrodo, jis pamatė tas nuotraukas. Aš atsimenu, kad galbūt net jo ir nebuvo tada, kai mane fotografavo su kostiumais, jų buvo pakankamai daug. Jis kažkaip žinojo iš karto, kad aš tinku, bet tiesiog kažkas nesuveikė toj grandiniai žmonių, kas turėjo man pranešti, kad aš praėjau kastingą ir taip toliau tiesiog įvyko kažkoks nesusikalbėjimas. Telefono tais laikais nebuvo mobilių.
Ar tas nesuformavo na, kažkaip noro, nežinau, tęsti daugiau karjeros būtent kine? Ar atsirado su tuo pirmu filmu toksai, nežinau, kaip čia susižavėjimas kinu ir kad būtent prieš kino kamerą labai norisi stovėti?
Buvo galbūt toksai susipažinimas su kamera. Puikus operatorius Rimvydas Leipus filmavo. Tada atrodė, aš būtų taip staiga atsidūriau toj filmavimo aikšteliai, kad man atrodo, aš net tiesiog man buvo sunku susiorientuoti, kas vyks ir labai trumpom distancijom galvojau, kad va dabar reikia tą, dabar ta užduotis ir taip toliau ir panašiai. Man atrodo, aš net įkvėpiau ir taigi buvo viskas nufilmuota. Tarp kitko, šią vasarą rodė Skalvijos kino teatre šitą filmą, aš labai gražus kinas. Man atrodo, tai kažkoks praėjusio laiko filmas. Dabar tokių filmų nėra užfiksuoti tokie žmonės, kurie tik tuo metu gyveno. Dabar jau net žmonės kiti, man atrodo. Tai, ta prasme, man atrodo, aš nesupratau, kas tai tokio taip yra, bet man buvo labai įdomu ir kažkas tokio buvo, kad įkrito, kad norėčiau dar. Ir paskui buvo kažkoks trumpo metro filmas, ne kažkoks, o pas Dovilė Gasiūnaitė, kas mėga šalia tavęs, trumpo metro filmas po šito. Ir paskui tik po 5 metų Algimantas Puipa pakvietė mane į Nuodėmės užkalbėjimą. Ir ten jau iš tikrųjų susidūriau su ta jau kino specifika, pirmas didelis vaidmuo kine. Algimantas Mikutienas filmavo, tai buvo kažkoks labai gera patirtis, toksai ir šokas, ir dušas šaltas, ir kartu ir patirtis, ir nori to kino po filmo, ir po Nuodėmės užkalbėjimo, aš turėjau 14 metų pertraukos, aš niekur nesfilmavau.
Ir buvo noras sugrįžti?
Buvo kažkokie tokie smulkus pasifilmavimai, buvo noras sugrįžti, bet tiesiog tai yra, vat, kai mes kalbėjome, kad aktorius tokia priklausoma profesija, ir tu lauki to pasiūlymo, ir visi pasiūlymai eidavo pro šalį. Kažkaip atrodo net, ir tai būdavo, kad kažkuriuos metus laukė, o paskui net nebesitikėjau.
Tas skirtumas, ypatingai, na, kalbant, pavyzdžiui, apie Nuodėmės užkalbėjimą, koks buvo skirtumas jums kaip teatro aktoriai stovėt būtent prieš kamerą? Ar yra, na, kur persilaužt, ar tai labai natūraliai ateina aktoriai, kad štai stovi dabar prieš kamerą, ne prieš publiką, ar netrūksta tos reakcijos į tavo vaidybą, būtent tuo duotuoju momentu?
Ne, gal čia daugiau ne apie tai, kad trūksta žiūrovų ir trūksta reakcijos, bet buvo, kur persilaužt reikėjo, nes tu teatre išeini jau pasiruošęs prie žiūrovų, ar ne, jau tu žinai, tu jau turi tuos įrankius kažkokius. O kine tu repetuoji ir, sakykim, tie blokinkai scenoje yra, kur tu čia pat turi surepetuoti ir va toj pat filmuos, tu esi daug nuogesnės. Tu neturi jokių įrankių. Tu, man būdavo, atsimenu, tas keistumas, su kurį reikėjo nugalėti, kad tie žmonės, kurie stovi ir kvepuoja visai tau šalia, jų kadre nesimato, kad jie tau turėtų netrukdyti. Tu tiesiog turi esi daug nuogesnis ir turi va čia ir dabar pasistengti būti tose sąlygose, aplinkybėse su žmogumi, be jokio atstumo, be jokių trukdžių, o aplinkui ir labai arti tau daugybė yra trukdžių. Nu va kaip nuo šito atsijungti, tai va šitas man buvo toksai slenkstis. Nu, ir visada jisai yra, tu turi peržengti tas ribas, kad tau jos netrukdytų.
Kad kinas žengia, na, kokį beškesnių kelių, kad reikėjo užaugti naujai kartai, kad šiek tiek galbūt ir pradedame ir patys žiūrėti kitaip į kiną ir tikrai, na, tos kokybės daugiau atsiranda, čia turbūt nereikės ginčytis, bet kalbant apie patį teatrą. Apie teatrą, kai mes kalbam, irgi tokių yra pastebėjimų, kad tas teatras keičiasi, kad jis nebešokiruoja, kad reikia, kad teatre daugiau yra tokio jautrumo ir atsiranda apmąstymų, kaip kas sureaguos ir panašiai. Jūs tai ar stebit, ar visgi tai toks dažnesnis momentas, apie kurį kalba galbūt jaunieji teatralai, gal taip reikėtų sakyti?
Man labai sunku vienareikšmiškai atsakyti, yra tokių įvairių spektaklių, kaip aš sakot, teatras, jisai įvairus. Galbūt teatras labai buvo momentas, kai jis tapo labai socialiniu, sakykime, kai jisai sprendė ir teatre buvo gvildenamos tos socialinės problemos, jautrios kaip ir socialiniai erdvėjai, taip ir teatre. Bet man teatras, jis man reikšmingesnis ir labiau įdomus, kai jisai daro, sakykim, pjūvis tokius, kai jisai kalba apie nepatogius dalykus. Aš nekalbu apie tai, kad tai yra erdvė, kur tu tiesiog nori šokiruoti, šokiruok ir nesvarbu, ką žiūrovas išsineš po spektaklių. Mes visada galvojam apie tai, ką transliuoja. Nėra to tokio nuogo, o dabar tiesiog bum, kažką išsprogdinam, apsitaškom ir tegul žiūrovas galvoja. Man tikrai patinka, kai teatras klausia, kai jis neturi atsakymo, kai jis nėra visiems įtinkantis, nes man atrodo, jeigu, man atrodo, tai socialinė erdvė daugiau galbūt turėtų, nu, tai yra jos užduotis kažkaip tai statyti, gretinti, lyginti, galvoti, kad ar tu neperžengi kažkokios ribos. Bet jeigu teatre tu galvotum, ar tu neperžengi tos ribos, tai man didelis klausimas, ar tu įžengtum į kitą kažkokį tai paieškų lauką, ar tu sau kažką atrastum, ar tas spektaklis atrakintų tas temas, kuriomis tu nori kalbėti, negalvodamas, kad galbūt tai kažką įžeis.
Bet jūs labai anksti su tuo tokiu momentu galbūt visuomenės klausimų susidūrėt, aš čia dabar kalbu, aišku, apie shopping and fucking, jūs dažnai šitą momentą paminėt, jūs dažnai ir klausia, ir turbūt aš nebūsiu labai originali, bet tuo metu tarsi skambėdavo toks pamąstymas, bent jau kiek teko domėtis, ar Lietuva tam pasiruošusi. Mes tarsi bandom pasižiūrėti, oi, o ką, kam čia ta visuomenė yra pasiruošus, ką mes čia galim rodyti ir ko negalim. Kaip tada, kaip tą laiką jūs prisimenat ir ar mes šiandieną neturim to klausimo, irgi kažką statydami, oi, ar čia Lietuva jau pasiruošusi pamatyti?
Dabar mes ko gero galbūt aš nebeišgirsiu to klausimo, ar Lietuva pasiruošus, ar nepasiruošus, nes man atrodo jau tiek vandenų nutekėjo, kad jau man atrodo žmonės tikrai viskam pasiruošia. Tik tai galbūt dabar statomos tos tokios užtvaros tokios, ar tai yra mandagu, ar tai yra kažko neįžeis, ar taip toliau. Bet tada grįžtant tuos laikus į shopping and fucking laikus, tai iš tikrųjų buvo mums patiems didelis klausimas, ar mes pasiruošę?
Ar jūs patys pasiruošę?
Ar mes patys pasiruošę, nes iš tikrųjų aš atsimenu tą pirmą pjesės perskaitimą ir kai tu skaitai tuos dialogus, kai tu skaitai tuos keiksmažodžius, kai tu šitą situaciją skaitai ir tu galvoji, o dieve, būdavus, o ką mama pagalvos? Apie tai buvo taip neįprasta, tai atrodė, tu taip pereini kažkokia pradaužį sieną iš tikrųjų. Ir aš atsimenu, kai Oskaras Košnaus repetavom tą piesę ir tikrai yra scena, kur reikia nusirengti tuos rūbus, reikia apsinuoginti ir sakom, čia tikrai reikia. Ir mes suprantam su Irida, kad reikia, bet tai baisu. Tiek viskas kainuoja, čia jau nusirengti, atrodo, tai yra toks jau tavo pačios ribų peržengimas. Ar dabar teatre nusirenginėjimas yra ribų peržengimas? Ne. Tai tampa visiškai kasdieniškas dalykas, tai yra tiesiog. Kartais atrodo, jeigu tu nenusirengi, gal netgi drąsesnį veiksmą kartais padarai. Na, aš taip juokauju šiek tiek, bet aš lyginu tuo, sakykim, tą laiką, tuos iššūkius, kas tada atrodė yra įvykis, O kas dabar yra tiesiog kasdienybė.
Nes turi būti tas kažkas, kas pirmas pramuštų.
Taip, tai man atrodo tas... Tai man atrodo tas Shopping and Fucking Rokata, tas pirmasis spektaklis, jis aiškiai prakalė tą sieną.
Ir jis neužmirštamas. Jis iki šiol yra apie jį kalbama.
Taip, jis iš tikrųjų, nes tai yra didžiulis ir įvykis, ir taškas yra apskritai mūsų kaip aktorių biografijose šitas spektaklis kiekvieno ir kiekvieno to kūrybinio žmogų, tiek kalbant ir Jūratės Paulikaitės, Gintaro Sodeikos, kuris kūrė muziką, Oskaro Koršunovo režisierius, visų aktorių biografijų šitas spektaklis yra tampa tokiu atskaitos tašku.
Kalbant dar apie spektaklius ir apie tai, kas muša galbūt iš vėžių, ne tiek turbūt patį aktorių, bet ir galbūt kažkiek ir gali ir žiūrovą išmušti. Įdomu, kiek aktorius pats stovėdamas ant scenos vertina žiūrovo reakciją, pavyzdžiui, koks nors juokas ne toj vietoj, ne ten, kur turėjo būti iš žiūrovo, ar jis muša iš vėžių, arba kaip tik reakcijos nebuvimas kažkoks, kur tikrai tikėjaisi, kad turi būti ta reakcija. Ir kaip tada su tuo susitvarkyti, kai stovi ant scenos. Ir dar, žinoma, paminėsiu tą kitą dar momentą, kuris labai dažnai visuomenį cituojamas, yra pamirštas tekstas. Jeigu kolega arba...
Baltas lapas.
Taip, jeigu kolega arba pats aktorius pamiršta, tai ką tada?
Taip, taip. Čia tokios dvi plačios temos. Sakykime, reakcijos žiūrovų, ar ne? Juokas netoj vietoj, sakykim. Yra tokių reakcijų, kai, sakykim, netikėtai mes repetuojam spektaklį, išeinam į žiūrovą ir mes net negalvom, kad toj vietoj žiūrovas juoksis. Mes negalvom, kad tai yra juokinga arba kad tai netrodo kažkaip tiek absurdiška, kad žiūrovų iššaukti reakcijos. Ir staiga žiūrovas pradeda juoktis ir tu supranti, kad ta reakcija yra labai teisinga. Ta prasme, taip. Kodėl? Nu, geras. Va čia, va geras, toksai atradimas, ar ne? Būna tokių nedekvačių reakcijų, sakykim. Ir tu tada suklūsti, galbūt čia yra tas momentas, kur jūs sakot, išsimušimo, nes tu ciga palauk, kažkas čia, kažkas tai, kažkas naujo. Ir tu galvoji, čia gera ar čia bloga? Čia yra žiūrovo adekvati reakcija ar neadekvati? Ir būna tokių momentų, ateina kartais į teatrą žiūrovas po kažkokio vakarėlio, sakykim, arba kažkaip tikisi visai ne to, arba jam nepatinka, ką jis mato. Tokių reakcijų irgi būna, jų būna retai, bet jų būna.
Kiek tai gražina į realybę aktorių, kiek jis pasimeta pačiame vaidmenyje, ar tai nėra jau toks labai stiprus momentas?
Stiprus nuo lygio priklauso. Aš, pavyzdžiui, atsimenu, buvo labai stiprus momentas teatre, kai žiūrovas tiesiog negalėjo nustoti žiūrėti į telefoną. Ir negalėjo tiesiog ir pasileido dar video įrašus. Ir tuo momentu aš paklausiu jo, ar kažkas ne taip. Nes aš matau, kad tai įvyko per spektaklį liudijimai. Mes pasakom ukrainiečių istorijas, kur išgyvenusių, kaip juos išgyveno ir taip toliau. Ir sakau, tu galvoji, o kas čia vyksta? O gal kažkas žmogui atsitiko, jeigu kiti žmonės reaguoja, ar ne, į tą. O jis, ta žiūrova sako, man viskas gerai, o jūs tiesiog teskit. Tai tokie dalykai išmuša. Bet ta situacija buvo išspręsta, tai žmogus tiesiog išėjo.
Tai bet čia buvo kaip nepagarbos kažkokios parodymas?
Tai buvo kaip kažkoks nepagarbos dalykas, tai buvo kaip kažkoksai maišto dalykas, aš nežinau.
Savo performance žmogus darė.
Savo performance. Ir tu negali tada ignoruoti to, kad tu nematai, ką veikia žiūrovas. Daug yra spektaklių, dažnai yra spektaklių, kai tu matai žiūrovą. Pavyzdžiui, mes turime tokią patirtį, kai mes vaidinome spektaklį Dugne, Oskaro Koršunovo teatre, mes sėdime labai arti žiūrovo ir taiga vienas matyt labai labai užimančias pareigas žmogus, aukštas, nu, nežinau, mes taip spėjom, jisai nesulaukus finalo arba jau eina finalas, aktorius Darius Gumauskas turi skaityti Hamleto monologą, jisai tuo metu kviečiasi telefonu vairuotoją, tai jau gali privažiuoti, jo, čia mes jau baigiam. Yra ir tokių dalykų. tokie dalykai išmuša, bet yra reakcijų ir kitų, kurios tiesiog ta tyla arba tas juokas tose vietose, kur jis yra. Jis kartais tiesiog atidaro ir tokį spektaklį įgauna, vat būtent tą, ką turi teatras, tą brangų momentą, kad ir aktorius, ir žiūrovas tuo metu išgyvena kartu. Tai dėl tokių spektaklių norisi vaidinti, arba dėl tokių spektaklių žiūrovai norisi grįžti į teatrą.
O baltas lapas, kaip su juo reikia susitvarkyti ant scenos?
Baltas lapas, tam yra kolegos, partneriai, kurie padeda ištikus šitai avarijai. Kabinėsiu už kolegų kartais. Baltas lapas man baisiausias, juodžiausias.
Juodžiausias baltas lapas.
Juodžiausias baltas lapas yra tada, kai tu vaidini eiliuotą tekstą. Nes kai tu vaidini prozą, tai tu kažkaip vairuoji, o eiliuotas tekstas jis yra toksai kaip šokis daugiau, sakykime, choreografinių pavyzdžių, tau žingsnis iškrenta ir kažkaip muzika eina į priekį ir tu jau tų piruetų nebesusuki, nes tu tiesiog neatsimeni. Taip ir su eiliuotu tekstu būna visokiausių kuriozų. Pavyzdžiui, aš atsimenu, kad aš lipu vaidinti kažkelinto spektaklio jau tikrai Romeo ir Džiuljetos į balkoną, kartojusi tekstą, išsiga vieną žodis iškrenta ir jis man ištumė 5 eilutės į priekį. Ir tokia panika, nors tu nusiramintum, tu iš karto sužinotum. Ir tu bėgi kažkur į užkulisį. Kas turi pjesę? Kas turi pjesę? Niekas neturi pjesės. Kažkas duoda tau pjesę, tu žiūri tą pjesę, bet taip ir išspausdinta kitų šriftų, pas mane regimoja atmintis. Ir man visiškai nesustato tas tekstas mano iškritusių eilučių. Bet užlipi sceną ir kažkaip tai tas juodas lapas pasidaro baltas.
Tai aš palinkėsiu, kuo mažiau pačių juodžiausių baltų lapų. Kalbėjom šiandieną su aktore, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė Rasa Samuolytė. Šią laidą vedžiau aš, Jonė Salygaitė. Jums klausytojai sakau, gražios likusios dienos.